Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ipinagtanggol ng pulisya ang paggamit nila ng puwersa kasunod ng magulong eksena sa isang hindi autorisadong pagtitipon sa baybayin ng Sydney. Libo-libo naman ang nagtipon sa isa sa pinakapopular na destinasyon sa Melbourne na nagpaasim sa selebrasyon ng Pasko at nagdala sa baybayin ng St. Kilda para maging basurahan. Narito ang ulat ni Tara Cosoleto at Sara Abo na isinali namin sa ating wika.
SBS Radio.
Isang hindi autorisadong pagtitipon sa katimugan ng Sydney ang mabilis na nawala ng kontrol noong bisperas ng Pasko. Ang pulisya ay tinawagan upang dumalo sa Little Bay na kalapit ng Maroubra sa silangan ng Sydney na kung saan aabot sa 3,000 tao ang umiinom ng alak, umaawit at nagsasayaw. Sinabi ni Mark Greer mula sa lugar na nakita sa nagaganap na insidente na ito ay mabilis na naging magulo nang dumating ang mga pulis.
I just came outside and it was just carnage out there. You know, people were just throwing beer bottles and everything. The cops were getting into it with a pepper spray. It was crazy.
Dalawang babaeng may edad na mataas sa 20 taon mula sa United Kingdom at Ireland ang sinampahan ng kasong pang-aasulto sa pulis na kung saan sinabi nila na tinamaan sila ng ibinatong bote. Haharap ang dalawa sa korte sa susunod na buwan na kung saan gagamitin ng mga opisyal ang body camera upang maging ebidensya. Ayon kay Superintendent Karen McCarthy ng South Wales Police, ginawa ng mga awtoridad ang kailangan sa ilalim ng naturang kaganapan.
In relation to the matters that are before the court, I cannot comment. In the context of this, this was a large group of people, over 3,000. They were heavily intoxicated and they had commenced throwing bottles at the police officers that were there. Officers simply took action that was required in order to bring the matter safely under control and keep the majority of the crowd safe.
Pero sinabi naman ng ilan na ang mga pulis ay naging marahas sa pagsubok na patigilin ang kaguluhan. Sinabi ng backpacker na Steve Minshaw na hindi kailangan gumamit ng puwersa ang mga pulis.
We were just literally all at the beach and left the beach. Obviously because the police were moving us on and the police started hitting us. Like obviously we're backpackers, so I don't get why the police needed to use force.
Samantala, ginamot naman ng mga paramedic ang mga nasugatang nagdiwang at isang opisyal na di umano'y tinamaan ng isang boteng ibinato sa kanya. Ayon sa Premier ng New South Wales, Gladys Berejiklian, may karapatan ang mga pulis na pamalagiin ang kaayusan sa lugar.
Well, it's unfortunate that a few individuals choose to act in such an antisocial and unacceptable way because that is not what you do around this time of year. Most families, most individuals go about their ways enjoying this festive season as we all should. But if you act in an antisocial or criminal way, the police will act as they should.
Sa Melbourne, isa ding hindi autorisadong pagtitipon ang bilis na nauwi sa kaguluhan. Aabot sa 5,000 tao ang nagtungo sa St. Kilda Beach na kilala ng mga pamilyang nagtutungo sa lugar upang magtanghalian sa Pasko na nag-iwan naman ng mga basura at basag na bote. Isang 27 taong lalaki ang tinamaan ng tram sa kahabaan ng kaguluhan at kinailangang sarahan ng pulisya ang dalawang lanes ng traffic dahil masyadong maraming tao ang lasing at walang kaayusan. Sinabi ng isang tagapagsalita mula sa Victoria Police na ang kilos ng mga nagdiriwang ay hindi katanggap-tanggap.
Really, it's all about respect and it's about the behaviors of people who came down and unfortunately we've seen some incidents that below the line and really unacceptable.
Dahil dito, ginamit ng Port Phillip Council ang umaga ng Boxing Day upang linisin ang mga basurang iniwan noong nagdaang araw. Isang pagbabawal ng 10 araw sa lugar ang sinimula noong Miyerkules, 27 ng Disyembre, pagkatapos maisip ng konseho na hindi kailangan magpatupad nito sa araw ng Pasko. Sinabi naman ng ministro ng gobyerno ng Victoria, Martin Foley, na hindi ito ang unang pangyayari at kailangan ng lokal na konseho ng mas matigas na patakaran laban sa ganitong mga pagtitipon.
This is just unacceptable behavior. It's made our beautiful foreshore a waste dump. And seriously, this has been about the third or fourth year in a row. It's time council stood up to the mark and took some tough measures to ban alcohol and glass.
Inyong komunidad,
inyong usapan sa SBS Filipino.
sbs.com.au/Filipino